Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Istorijski pad demokratije u Srbiji, pritisak na novinare u Republici Srpskoj, podela u Crnoj Gori, stoji u izveštaju Freedom House-a. Bez rezultata i posle trećeg sastanka vlasti i opozicije u Srbiji o izbornim uslovima. Bojkot izbora nije način za prevazilaženje problema, poručio Hill. Članovi izborne komisije Republike Srpske podneli ostavke. Počelo suđenje sedmorici optuženih za genocid u Srebrenici. NATO podržava Crnogorsku agenciju za nacionalnu bezbednost, izjavio zamenik generalnog sekretara. Četvrt veka od ubistva Slavka Ćuruvije. Sjedinjene Države obećale nepokolebljivu podršku Izraelu nakon pretnji iz Irana. Za Radio Slobodna Evropa govori Michael Smeltzer, koautor izveštaja Freedom House-a.
We saw how their electoral conditions.
Primetili smo kako su izborni uslovi i brojne nepravilnosti tokom decembarskih vanrednih izbora značajno uticali na izborne rezultate i doveli u pitanje legitimitet izbornog procesa.
A rediteljka Sandra Vujović, čija je predstava koja govori o nasilju nad ženama zabranjena u Nikšićkom pozorištu, kaže:
današnji dan, recimo, sam započela čitanjem medijskog članka o nasilju u porodici, silovanju bračne partnerke i slično.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija je doživjela istorijski pad demokratije zbog nastojanja predsjednika države Aleksandra Vučića da učvrsti vlast 2023. godine. Kriminalizacija klevete u BH entitetu Republika Srpska deo je niza zabrinjavajućih zakona o medijima i civilnom društvu. Crna Gora još popravlja štetu iz ustavne krize iz 2022. To su nalazi izveštaja države u tranziciji međunarodne organizacije Freedom House, u kojem se navodi da je region Zapadnog Balkana odgovor za mnogi zabrinjavajuće događaje. Prenosi Tijana Radulović.
Srbija je država koja je najviše nazadovala u ovogodišnjem izvještaju Freedom House-a zbog nepoštenih izbora, zarobljenih medija, oslabljenih opštinskih vlasti i višegodišnjeg podrivanja nezavisnosti pravosuđa. U izvještaju države u tranziciji navodi se da je region Zapadnog Balkana odgovoran za mnoge zabrinjavajuće događaje, kao i da je regionalna bezbjednost mnogim političkim čelnicima izgovor za potkopavanje demokratskih institucija i zanemarivanje demokratskih normi. Srbija je doživjela istorijski pad zbog nastojanja predsjednika države Aleksandra Vučića da učvrsti vlast 2023. kaže se u izvještaju. Upozorava se da je ta država zajedno sa Mađarskom i u manjoj mjeri Gruzijom na putu da postane polukonsolidovani autoritarni režim. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, navodi se da je kriminalizacija klevete u entitetu Republika Srpska dio niza zabrinjavajućih zakona o medijima i civilnom društvu. BiH je i dalje kategorizovana kao hibridni režim, a na ljestvici ocjene nacionalnog demokratskog upravljanja pala je za 1,5 poen zbog uporne političke nefunkcionalnosti i zastoja od etnonacionalista. Prema ocjeni Freedom House-a, Crna Gora, koja još popravlja štetu iz ustavne krize iz 2022. druge, borila se sa nefunkcionalnim i korumpiranim opštinskim vlastima u nedostatku nacionalne stabilnosti. Ta država je zajedno sa Sjevernom Makedonijom kategorizovana kao ciklični hibrid u kojima redovne smjene vladajućih elita onemogućavaju značajne strukturne promjene. Nedavni sukobi unutar novog vodstva, o čemu svjedoči ostavka predsjednika Jakova Milotovića iz vladajuće stranke u februaru 2024. mogli bi dodatno da otežuju proces reformi, upozoravaju u Freedom House-u. Kosovo je jedna od tri države uz Mađarsku i Gruziju, čiji je rezultat u izvještaju ostao nepromijenjen, uprkos turbulentnoj godini za civilno društvo i građane u tim zemljama. Kako su rekli iz Freedom House-a, vlada Kosova pokušava da odvrati državu od nasljeđa parlamentarnog sukoba i povlađivanja, postičući program reformi temeljen na vladavini prava. Ipak, prema njihovim riječima, odbijanje Srbije da prizna nezavisnost Kosova ostaje glavna prepreka demokratizaciji. Izvještaj identifikuje niz koraka koje demokratske vlade mogu da preduzmu kako bi revitalizovale demokratiju u državama u tranziciji.
Izborne nepravilnosti tokom vanrednih decembarskih izbora jedan su od uzroka pada demokratije u Srbiji, izjavio je ZRS Michael Smeltzer, koautor izveštaja Freedom House-a. U izveštaju države u tranziciji Srbija beleži istorijski pad demokratije. Sa Smelcerom je razgovarala Jovana Krstić.
Mr. Smelcer, what are the key factors?
Koji su ključni faktori koji su doveli do istorijskog pada demokratije u Srbiji, kako istaknuto u ovogodišnjem izveštaju Freedom House-a države u tranziciji?
Transit, which covers 29 countries.
We saw how their electoral conditions.
Primetili smo kako su izborni uslovi i brojne nepravilnosti tokom decembarskih vanrednih izbora značajno uticali na izborne rezultate i doveli u pitanje legitimitet izbornog procesa. Te nepravilnosti uključivale su organizovanu migraciju birača, kupovinu glasova, zloupotrebu javnih resursa. To je povezano i sa demokratskim upravljanjem na lokalnom nivou, jer su vanredni izbori istovremeno održani i u mnogim lokalnim samoupravama, što je ukazalo na podređenost lokalne vlasti nacionalnim interesima. Također, videli smo pad u oblasti nezavisnih medija, što je rezultat sve neprijateljskijeg okruženja za kritičko novinarstvo, posebno ono koje je kritično prema vlasti. Na kraju, primetili smo da indikatori nezavisnog pravosuđa pokazuju pad, što je rezultat dugoročnog trenda pravosudne pasivnosti u rešavanju slučajeva koji se smatraju političkim osetljivima.
In addressing what are seen as sort of politically sensitive cases.
The report suggests that Serbia is...
Izveštaj sugeriše da je Srbija na putu da postane polukonsolidovani autoritarni režim. Kako je država došla do toga? Zašto je tako opisujete?
Why do you describe the country that way?
So in this report, Serbia is classified as a hybrid regime.
Dakle, u ovom izveštaju Srbija je klasifikovana kao hibridni režim, odnosno zemlja sa sistemom vladavine koja ima i demokratske i autokratske karakteristike. To je kategorija u koju spada najveći broj režima iz ovog izveštaja. Mnogi hibridni režimi, poput Srbije, formalno imaju demokratske institute, poput izbora ili nezavisnih medija, ali oni su često narušeni antidemokratskim ili čak autoritarnim praksama. Srbija je iz naše kategorije polukonsolidovane demokratije prešla u kategoriju hibridnih režima pre oko 5 godina i od tada ovo izveštaj beleži samo pad ocena u Srbiji u oblastima koje ocenjujemo. Ako se tom putanjom nastavi, to Srbiju približava kategoriji polukonsolidovanog autoritarnog režima.
That moves Serbia closer to this category of semi-consolidated authoritarian regime.
The report suggests that the Western Balkan region.
Izveštaj sugeriše da je region Zapadnog Balkana odgovoran za mnoge zabrinjavajuće događaje i da regionalnu bezbednost politički lideri često koriste kao izgovor za podrivanje demokratije. Možete li dati više detalja u vezi sa ovim zaključkom?
Yeah, so the Western Balkans was a big focus of this year's report.
Da, Zapadni Balkan je bio fokus ovogodišnjeg izveštaja, jer su mnoge zemlje doživele pad u demokratskom upravljanju zemljom. U stvari, niko od njih nije doživio poboljšanje ni u jednoj kategoriji ove godine. Možemo govoriti o zemlji kao što je Bosna i Hercegovina, u kojoj su sloboda medija i lokalna autonomija i dalje ugrožene, ili Severna Makedonija, gde smo videli zaista velike zastoje u vladavini prava koji su stupili mesto upornoj korupciji na visokom nivou tokom godine. Ili čak i Crna Gora, u kojoj smo imali neke nade poslednjih godina, ali oni još uvek sakupljaju delove institucionalne krize iz 2022. A sve to je rezultiralo nekom vrstom nefunkcionalnog upravljanja koje ima stvarne posledice po ljude u tim zemljama. I tako, znate, mi smo duboko zabrinuti zbog onoga što se dešava širom Zapadnog Balkana.
And so, you know, we're deeply concerned about what's happening throughout the Western Balkans.
Bio je ovo Michael Smelcer, koautor izveštaja Freedom House-a. Kompletan intervju možete naći na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org.
Deo opozicije koji je prisustvovao trećem kolegijumu o izbornim uslovima u Skupštini Srbije napustio je sastanak. Potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić rekla je na konferenciji za novinare da je sastanak bio samo predstava za goste i dodala da opozicija želi da učestvuje u sprovođenju preporuka ODIR-a tek nakon što se izbori odlože.
Mi smo izašli sa jasnim stavom da izbori onako kako su ih oni počeli sprovoditi, a to je da žele izmene zakona nakon raspisanih izbora, da žele dogovor sa opozicijom nakon predatih lista, odnosno svoje liste Aleksandra Vučića za izbore u Beogradu, da su ti izbori nemogući i da je sve ovo nadalje farsa i da mi ne možemo dalje da učestvujemo u ovoj vrsti tobož rada na primjeni preporuka ODIR-a dok se izbori ne odlože, odnosno dok se ne primjene najpre sve preporuke ODIR-a, a potom da bi one uopšte imale smisla da se izbori raspišu i održe.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je nakon trećeg kolegijuma predstavnika vlasti i dela opozicije da je to bio pokušaj dijaloga i da nije postignut nikakav dogovor. Opozicija je dala rok.
Do sutra u 12 časova da nam pošalju predlog njihovih predstavnika za komisiju koja će se baviti uvidom, revizijom i kontrolom biračkog spiska. Ovo se također odnosi i na organizacije civilnog društva kako bi u najkraćem mogućem roku formirali tu komisiju. Da resorna ministarstva u okviru tehničke vlade što pre uvrste komentare organizacija civilnog društva koje smo primili i ukoliko također dobijemo komentare i od poslaničkih grupa kako bi finalizovali u narednih 5 dana ove zakone.
Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Christopher Hill izjavio je posle sastanka predstavnika vlasti i opozicije da bojkot izbora nije način za prevazilaženje problema.
U međunarodnoj zajednici smo jasni. Ne volimo bojkot kao način za prevladavanje bilo čega i mislimo da problem treba da se reši. Ali želim da budem jasan. Kako će Srbija ovo rešiti? Kakav će pristup koristiti? To je na vama. Mislim da je dijalog dobar način da ima razmenu viđenja, iako se viđenja ne poklapaju. Iz pozicije moje vlade, ali i drugih vlada, veoma smo zainteresovani da Srbija uspe u ovome, da se preporuke OEBS i ODIHR sprovedu.
We have a great desire to see the OSCE ODIHR recommendations implemented.
Na sastanku na kome se razgovaralo o daljem radu na primjeni preporuka ODIHR-a za poboljšanje izbornih uslova prisustvovali su ambasador Sjedinjenih Država Christopher Hill, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žofre i šef misije OEBS-a Jan Bratu, predstavnici nevladinog sektora i predsjednik Republičke izborne komisije. Predstavnici koalicije NADA ranije su saopštili da neće doći na nove razgovore kao i pokret Ekološki ustanak.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik i 4 člana Republičke izborne komisije Republike Srpske podneli su ostavke. Entitetska vlada zatražila i ostavke članova iz Republike Srpske u institucijama koje sprovode izbore. U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska o nacrtu izbornog zakona Republike Srpske traje javna rasprava, a predstavnici nadležnih državnih institucija šalju jasnu poruku. Sprovođenje lokalnih izbora bez kontrole države Bosne i Hercegovine bio bi udar na pravni poredak BiH. Nacrt izbornog zakona Republike Srpske i Entitetska skupština usvojila krajem marta. Njime želi da prisvoji državnu nadležnost u organizaciji izbora u tom entitetu, pripremio Milorad Milojević.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, iako još nisu zakazani, trebalo bi da budu održani 6. oktobra kako predviđa državni izborni zakon. Građani bi trebali birati gradonačelnike, načelnike opština te lokalne parlamente. 6 mjeseci prije izbora visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt krajem marta nametnuje tehničke izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Prvenstveno se radi o tome da bi trebalo biti smanjena mogućnost izbornih manipulacija kakve su zabilježene na izborima prethodnih godina. No nametnuta odluka zasmetalo je vlasti u Republici Srpskoj koje su nakon Schmidtovog poteza odlučili donijeti entitetski nacrt izbornog zakona, što su predstavnici i međunarodne zajednice ocijenili kao direktan napad na državnu strukturu Bosni i Hercegovini. Nacrtom izbornog zakona Republike Srpske predviđeno je da Entitetska izborna komisija preuzme zakonsku ulogu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u organizovanju izbora u tom BiH entitetu. To znači da bi izborna komisija Republike Srpske trebala da donosi odluku o održavanju i organizovanju izbora u tom entitetu za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Entitetski parlament te za sprovođenje lokalnih izbora. Također u Republici Srpskoj žele i da svojim izbornim zakonom definišu imenovanje delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. No profesor ustavnog prava Nurko Povrić ističe da su odredbe zakona u Republici Srpskoj protivzakonite.
To je na neki način udar na pravni poredak Bosne i Hercegovine. Na neki način može se i tako tretirati. Same izbore na svim nivoima, po izbornom zakonu Bosne i Hercegovine raspisuje TIK, Centralna izborna komisija. Na tome je sama ta odredba, ako stoji u tom nacrtu i prijedlogu, kasnije vjerojatno zakonu, da izbore raspisuje Izborna komisija Republike Srpske, je u suprotnosti sa izbornim zakonom.
Državna centralna izborna komisija sprovela je sve opšte i lokalne izbore od usvajanja izbornog zakona BiH 2001. godine do danas. Od kraja rata 1995. godine u Bosni i Hercegovini je izbore provodila privremena izborna komisija u skladu sa pravilima koje je propisao OSC. Iako Ustav Bosni i Hercegovine ne spominje direktnu nadležnost nad izborima, profesor ustavnog prava Milan Blagojević ističe za Radio Slobodna Evropa kako su odredbe nacrta izbornog zakona u suprotnosti sa Ustavom Bosni i Hercegovine.
Taj izborni zakon koji bi donijela Republika Srpska bi bio suprotan Ustavu Bosne i Hercegovine, članu 3 i obavezi da entitetski zakoni svi budu u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, što u ovom konkretnom primjeru ne bi bio slučaj sa izbornim zakonom Republike Srpske. I zato bi, ukoliko, a vjerovatno će neko pokrenuti od nadležnih postupak za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, taj zakon, izborni zakon Republike Srpske, će biti proglašen neustavnim.
Blagojević podsjeća da je Republika Srpska putem poslanika u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine glasala za izborni zakon BiH i odredbe kojima je nadležno za izbore data Centralnoj izbornoj komisiji. Ustavni stručnjaci ocjenjuju da sve i da vlast u Republici Srpskoj predvođena proruskim predsjednikom Miloradom Dodikom provede izbore na osnovu neustavnog entitetskog izbornog zakona, rezultati ne bi bili priznati i legitimni. Vehić Šehić, bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, ističe kako je jasna procedura potvrđivanja rezultata izbora.
Mogu biti neki paralelni izbori, oni ne bi bili prihvaćeni ni od OSCE-a, niti od institucija koje prate provođenje izbora u mnogim državama kao što je ODIR kao dio OSCE-a. Izborni rezultati moraju biti objavljeni u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, tako da ne znam ko bi mogao prihvatiti.
U misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa naveli su kako uspostavljanje ili zaduživanje bilo kojeg drugog tijela pored CIK-a za organizovanje i vođenje izbora predstavlja kršenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine te time i Dejtonskog mirovnog sporazuma. U SCU navode kako izborni zakon BiH potkrijepljen odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine jasno i taksativno navodi nadležnosti i odgovornosti u sprovođenju izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Suđenje sedmorici bivših pripadnika Vojske Republike Srpske optuženih za genocid i druge ratne zločine počinjene 95. u istočnoj Bosni počelo je pred sudom Bosne i Hercegovine. NATO podržava Crnogorsku agenciju za nacionalnu bezbednost i njeno rukovodstvo, poručuje pomoćnik generalnog sekretara Alijanse za obaveštajne i bezbednostne poslove Scott Bray na sastanku sa direktorom agencije Borisom Milićem. Zvaničnik NATO-a će se u okviru dvodnevne posete sastati sa najvišim zvaničnicima vlade Crne Gore. Centralna izborna komisija Kosova saopštila je da instaliranje kamera na biračkim mestima neće obuhvatati samo proces glasanja za ili protiv smene albanskih gradonačelnika u opštinama na severu, već će se ta praksa odnositi na sve buduće izborne procese.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Umetnički direktor Nikšićkog pozorišta Janko Jelić nije dozvolio izvođenje predstave Izložene, koja govori o temi rodne neravnopravnosti i nasilja nad ženama. Po njegovom obrazloženju, tema diskriminacije nad ženama je izlizana. Također je rekao da se on nije susreo sa diskriminacijom žena, već da su u stvari, kako tvrdi, žene te koje diskriminišu. Ovaj stav je naišao na osudu, između ostalih vladinog operativnog tima za borbu protiv nasilja u porodici i nad ženama. A kako je odgovor Jelića i zabranu predstave u Nikšićkom pozorištu doživjela rediteljka predstave Sandra Vujović, poslušajte u razgovoru sa Srđanom Jankovićem.
Ne očekuje jedna tema poput ove, odnosno tema koja promoviše borbu protiv nasilja nad ženama, tema koja se zalaže protiv diskriminacije i za ravnopravnost i jednake uslove života, mislim, svih ljudi na ovoj planeti, da krenemo od toga, jer nije samo tema koja se tiče Crne Gore, već je univerzalna tema, da će naići na neodobravanje od strane jednog umjetničkog direktora jedne pozorišne institucije. Tim prije što mi kao pozorišni djelatnici znamo šta je svrha teatra. Znači, ovakvim gestom kolega je pokazao osnovno nepoznavanje teatra samog po sebi.
Koliko se dugo igra predstava izložene?
Posljednjih nekoliko mjeseci predstava se izvodi u okviru turneje, u okviru projekta Violence Exposed, odnosno izloženo nasilje, tokom koje je imala turneju po gradovima sjeverne crnogorske regije. Posljednje igranje predstave bilo je planirano u Nikšiću, odnosno pred Nikšićkom publikom, kada smo se obratili pozorištu, Nikšićkom pozorištu za da dogovorimo termin igranja, dobili smo ovakav odgovor od njihovog umjetničkog direktora. Ono što je važno napomenuti, da su u okviru turneje izloženo nasilje sva izvođenja ove predstave pred publikom za publiku besplatna.
Koliko je nasilje nad ženama danas aktuelna tema, odnosno može li biti, kako je to umjetnički direktor Jelić rekao, izlizana da predstavlja teror sama priča o diskriminaciji nad ženama, kako se izrazio?
Ja iskreno da budem, ne znam kako da prokomentarišem te njegove riječi, a da ostanem prisebna i pristojna. Tim prije što današnji dan, recimo, sam započela čitanjem medijskog članka u kome se prenosi još jedna priča o nasilju u porodici, silovanju bračne partnerke i slično. Znači, ako mi otvaramo svakodnevno dnevnu štampu i srijećemo se sa ovakvim temama i pričama, kako mi možemo uopšte reći da to ne postoji?
Da li očekujete reakciju Ministarstva kulture ili drugih institucija povodom zabranjivanja ove predstave?
Negdje očekujem, ali opet ostavljam to na njima. Ne treba zauzimati strane između bunt scene i Nikšićkog pozorišta ili mene kao autorke i nekog umjetničkog direktora neke institucije, već prosto izabrati stranu da li se zalažete za društvo bez nasilja ili podržavate nasilje i nasilnike.
Bila je to rediteljka predstave izložene Sandra Vujović. Umeđu vremenu je reagovalo udruženje glumaca koje je ocenilo nedopustivim da se zabrani predstava čime se obesmišljava borba za ljudska prava. Danas se navršava 25 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Novinari i predstavnici medija još jednom su zatražili da budu kažnjene ubice. Položili su cveće i odali poštu na mestu gde je 11. aprila 1999. ubijen vlasnik i urednik Dnevnog telegrafa. Pripremio Zoran Glavonjić.
Veran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, rekao je da to telo nastavlja rad na slučajevima ubistava Slavka Ćuruvije i novinara Milana Pantića, kao i na smrti Radislave Dade Vujasinović.
Ono što je veoma važno je da ne smemo da stanemo i postoji još jako puno toga što se mora učiniti javnim i u drugim slučajevima, a i u ovom slučaju Slavka Ćuruvije.
Dodao je da tužilaštvo piše zahtjev za preispitivanje zakonitosti odluke apelacionog suda kojom su oslobođeni osumnjičeni pripadnici državne bezbednosti Srbije za ubistvo Ćuruvije, koji su prethodno u dva navrata osuđeni na 100 godina zatvora. Marko Somborac, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, rekao je da nema odgovornosti nadležnih.
Ono što imamo, to je nekažnjivost, imamo konstantne hajke na medije, organizaciji vlasti i za neke kolege stalan život pod pretnjama. Očigledno čim postoji tokog otvora kod bahatih i moćnih, znači da to njima nešto smeta. Tako da sve ovo ne bi bilo uzaludno, nastavit ćemo i dalje da im smetamo.
Živojin Rakočević, predsjednik Udruženja novinara Srbije, rekao je da će novinarska zajednica i dalje disati za vratom onima koji su oslobodili osumnjičene za ubistvo Ćuruvije.
Ponavljamo sudijama, pokajte se, napišite nešto,
uradite nešto što morate u ovom trenutku, jer svi znamo da su se pravo i pravda razišli. Mi na ovome nećemo stati. Nećemo stati ni kada je slučaj Milana Pantića u pitanju, ni rasvetljavanje slučaja Dade Vujasinović, ni 17 otetih, ubijenih i nestalih novinara Srba, Albanaca i stranaca na Kosovu i Metohiji.
Veran Matić, Marko Somborac i Živojin Rakočević ovom prilikom upozorili su na pretnje smrću i pritiske kojima je izložen novinar i profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinko Gruhonjić. Zatražili su od nadležnih da reaguju, zaštite ga i procesuiraju odgovorne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Aktuelnosti sveta. Rusija je izvela veliki napad raketama i dronovima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu u pet regiona i izazvala prekid napajanja električnom energijom za oko 200.000 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici, prenosi Reuters. Ukrajinski parlament izglasao je zakon kojim će se regulisati način regrutacije građana nakon što su hiljade amandmana podnete kako bi se ublažio prvobitni nacrt koji je bio nepopularan. Zakon uvodi niz promjena širenjem ovlašćenja ukrajinskim vlastima da izdaju pozive za mobilizaciju koristeći elektronski sistem. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden obećao Izraelu nepokolebljivu američku podršku nakon strahova da bi Teheran mogao da uzvrati za napad u kojem su ubijena dva visoka iranska generala. Biden je upozorio da Iran preti da će izvesti veliki napad nakon napada na iranski konzulat u Siriji pre 10 dana, za koji je Teheran okrivio Izrael.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najviši Evropski sud utvrdio je da je Švajcarska prekršila ljudska prava time što nije usporila uticaj globalnog zagrevanja. To je značajna presuda koju su pozdravili klimatski aktivisti, iako je sud odbacio druga dva slučaja za koje su se nadali da bi mogli da prisile vlade da zaštite svoje građane od uticaja klimatskih promjena. Stručnjaci kažu da je ovo prvi put da je Međunarodni sud utvrdio da su vlade zakonski obavezne da ispune svoje klimatske ciljeve u skladu sa zakonima o zaštiti ljudskih prava, pišu svjetski mediji. Grupa od 2000 Švajcarkinja dobila je tužbu protiv države u vezi s klimatskim promjenama pred Evropskim sudom za ljudska prava u presudi koju su stručnjaci pozdravili kao monumentalnu, istakao je The Times. Sud se složio da su neuspjesi švajcarske vlade u borbi protiv emisije ugljen dioksida prekršili dužnost vlasti da zaštite građane od ozbiljnih štetnih učinaka sveta koji se brzo zagreva. Tokom protekle decenije aktivisti za klimatske promjene obraćali su se sudovima širom sveta kako bi podstakli vlade da deluju brže u obuzdavanju emisija koje podstiču globalno zagrevanje. Ističe Times dodajući da se prošle sedmice kompanija Shell pojavila pred sudom u Holandiji boreći se protiv presude nižeg suda iz 2021. da mora da poboljša svoje ciljeve koji utiču na klimatske promjene. Druga dva slučaja u kojima su evropske vlade bile optužene, jedan je podneo bivši gradonačelnik u Severnoj Francuskoj, a drugi je uključivao grupu mladih ljudi u Portugalu. Odbačena su kao nedopustiva. Sud je presudom protiv Švajcarske odredio put za organizacije da pokrenu dalje slučajeve, ukazuje Guardian. Presude će, dodaje list, uticati na tri druga međunarodna suda koji ispituju ulogu vladine klimatske politike u ljudskim pravima. Sud je saopštio da je održavanje globalnog zagrevanja na 1,5 Celzijusa ključni deo zaštite ljudskih prava, a ne viša granica od 2 stepena Celzijusa koju su sudovi koristili za presude u slučajevima u Nemačkoj i Holandiji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!